Svaka peta nezaposlena osoba u Srbiji starija je od 50 godina. Polovinu otpuštenih čine ljudi iz te kategorije. Kako zaustaviti trend otpuštanja starijih ili kako bar ukazati na problem diskriminacije ljudi u zrelim godinama? Ovo drugo i mi ćemo pokušati da uradimo u ovoj emisiji. Gost koga sa zadovoljstvom pozdravljam je Srećko Mihajlović, sociolog. Dobroveče.
Dobroveče.
Stariji radnici, neki na poslu, neki ni posla ni penzije, to je naziv brošure u kojoj je sadržano i vaše istraživanje. Šta ste istraživali i šta ste zaključili?
Istraživali smo ono što smo i stavili u naslov knjige. Istraživali smo dakle nezaposlene starije radnike, a posebno one nezaposlene starije radnike koji dugo vremena čekaju posao. I našli smo između ostalog da oni koji čekaju posao i traže posao duže od 4 godine po pravilu ga i ne nalaze. Ako je pritom ta osoba koja je u godinama i ženskog pola, onda će posao još teže naći. Ako je pored toga što je stara osoba ženskog pola, na primjer i pripadnik etničke manjine, onda će još teže naći posao. Tako da se te neke negativne crte koje otežavaju zapošljavanje kumuliraju. I to u tolikoj meri da za neke osobe koje su stare i nezaposlene možemo reći da su socijalno isključeni i da ih je društvo
odbacilo. Što konkretno
odbacilo.
Znači?
To konkretno znači da oni teško preživljavaju, da su njihove porodice u rasulu ili pred rasulom, da psihološki to teško doživljavaju i da u krajnjoj liniji prelaze u neki oblik fatalističkog očekivanja sudbine, gde nema nade, gde nema vere da će nešto dobro da im se u životu desi.
Kako izgleda, osim ovoga što ste spomenuli, kako izgleda tipičan profil osobe starije od 50 godina koja je ili izgubila posao ili ne može da nađe posao?
Treba reći da taj profil je određen pored toga što je starošću naravno određen, tu je školska sprema. U ovoj kategoriji ima više oni koji su manje obrazovani, a manje oni koji su obrazovaniji. Dakle, posao teže gube obrazovaniji ili ako izgube posao, oni ga lakše nalaze. Potom, u toj kategoriji relativno ima više žena, potom u toj kategoriji ima više pripadnika etničkih manjina, više ima osoba iz manjih gradova nego iz velikih gradova ili iz Beograda.
Primeri uvek govore bolje od reči. Mi ćemo sada da odemo u Niš gde je Ozren Rašić posetio 2 kumovske porodice koje sada osim kumstva spaja i zajednički problem.
Da kažemo slušalcima Radio Beograda, kako se zovete i s kog kraja ste u okolini Crne Trave?
Zoran Radojlović, rođen u Crnoj Travi, mesna zajednica Zlatance, mahala po Padisci, čuvena po ovom snegu, čuvena po tim građevinarima.
Put ovog čoveka dovodi u Niš na građevinski fakultet. Da ostanete u istoj priči kao i vaši preci. Završili ste fakultet.
Najbliže što je moglo.
Dobili posao.
Van Niša, ali vrlo brzo povratak ponovo u Niš. Institut 27. januar vezano za zaštitu, ali u okviru poslova građevinske struke.
Tu i formirate porodicu i život teče, ide, međutim...
Dolaze prelomne godine, sa privatizacijom počinje sve.
Sad ste bez posla.
Baš.
A učinili ste dosta toga i da se dodatno obrazujete, pa ste došli do značajnih licenci da biste možda mogli da nađete posao.
Ali sa tim nema vajde. Privatizacija, novi uslovi, novi gazda, novi ljudi i tu mu je bio kraj. To više nije vredelo ništa.
Koliko ste dugo bez posla?
Pa može se kaže ukupno 4 godine.
Jel vas neko zove sa Nacionalne službe za zapošljavanje?
Niko, samo moja lična obaveza da se u 3 mjeseca javim redovno.
Ima li neke pomoći da vam nešto preporuče, da učite dodatno? Da...
Nikakve pomoći, nikakve sugestije, nikakva obaveštenja, jednostavno gola evidencija.
Jeste imali prilike da možda kod nekog poslodavca zatražite posao pa da budete u prilici da razgovarate s njim? Koliko imate godina ako nije tajna?
Evo, sa današnjim danom 57 i još nekoliko dana. A gazde kao gazde. Napomen struke, iskustva i svega ostalog vezano za posao nije sporno. Ali kad se pomenu godine, tu je kraj. Žao mi je. Da ste 40-ak, mogli bismo da razgovaramo i dalje. Ništa više.
I tu tačka.
I tu je tačka.
Porodica je tu.
Sa platom od 20.000, 4 člana porodica.
Samo supruga radi, je li tako?
Samo supruga radi, da bome. Sa komunalnim troškovima od 10-15.000 i šta drugo da se priča.
Sa diplomom građevinskog inženjera, sa 3 zvanične priznate licence, za građevinarstvo i zaštitu, Zoran Radojlović sedi kući.
Sedi kući, čeka, gleda nebo i čeka.
A jeste spremni da učite ako se ukaže dobar posao? Odnosno posao koji...
Istog trenutka.
Situacija je tako htjela da Zoran Radojlović ostane bez posla, a da i njegova kuma, Marina Stevanović, također ima isti problem i to ne godinu dana, ne 10 godina, mnogo godina. 4 člana porodica Marine Stevanović također na okupu. Marina?
Uzeo nas je privatnik, jedan deo firme u kome sam i ja bila. Radili smo par mjeseci, bukvalno nas je izbacio iz firme, nisu htjeli knjižice da nam vrati i to smo jedva izvukli. Biro od 93. godine do 2007. niti mi je ko ponudio posao, niti bilo kakva prekvalifikacija. 2007. sam sama našla posao, istog momenta sam bila prijavljena ono što mi je nekad bio hobi, što sam pravila svoje deci, deci naših prijatelja i rođaka. Pravljenje torti i kolača je postao moj posao.
Ne bežite od toga da čuvate i starije osobe, ali i dečicu mališane.
Normalno. Trenutno čuvam jednu devojčicu, pomažem njenoj mami u kući, nije me sramota. Dok moja deca hoće da uče i dok mog muža služi zdravlje, radit ću sve što mi se bude ponudilo. Čak i ako me pozovu sa biroa, prihvatit ću i prekvalifikaciju, mada.
A ne zovu?
Ne, nikada me nisu pozvali. Tako da nemam veliku nadu od njih. Uzdam se u sebe, u svoje sposobnosti da nađem neki posao da bismo naš četvoro imali kakvu takvu egzistenciju.
Kum ne radi, kuma ne radi. Šta mislite? Hoće li biti vajde? Hoće li biti nekog izlaza? Rekao ste kad bismo znali gdje je kraj.
Kad bismo znali gdje je kraj, znali bismo i odakle da počnemo.
Evo na početku smo godine. Da vam u ovakvoj situaciji od srca poželim da dođete do posla i da vas zdravlje služi.
Što bi rekli naši stari, prvo zdravlje pa sve ostalo, ali džabe zdravlje bez para, bez uslova za život.
Hvala vam na lepim željama, valjda će i nas neko da pogleda i da nas pozove.
Sociolog Srećko Mihajlović je gost emisije U središtu pažnje. 2 primjera kum i kuma, različita, kako biste ih vi prokomentarisali?
Primjeri su tipični za ovaj problem o kojem govorimo. Pritom treba imati na umu da taj prilog svedoči o tome šta pojedinac koji je ušao u to stanje nezaposlenosti može da učini i šta čini ili ne čini. Ali to je samo jedna strana problema. Druga strana problema je šta društvo čini.
Ili ne čini,
najčešće je to u pitanju.
Vidimo da...
Ali vidimo kod pojedinaca 2 različita tipa reagovanja. Jednom je u pitanju čekanje posla, a u drugom slučaju je traženje bilo kojeg posla i obavljanje bilo kojeg posla. verovatno su i potrebe za zaposlenjem različite, odnosno potrebe za prihodima. Možemo čak u prvom slučaju da kažemo da je malo čudno, s obzirom da na tržištu radne snage postoji manjak građevinskih inženjera, kako neko može...
Čovjek kaže 4 godine nema posla.
Sad dolazimo do pravog problema koje je sam sagovornik nagovestio. Naime, iako na tržištu radne snage imamo manjak građevinskih inženjera, čovjek je nezaposlen 4 godine. Šta ometa njegovo zapošljavanje? Sam je rekao godine. Dakle, neko ko ima 57 godina, iako postoji potreba u građevinskim preduzećima za građevinskim inženjerima, on ne biva primljen na posao jer ima po Bogu previše godina,
da,
čak
57. Da, on sam lepo kaže, on nailazi na odgovor, da imate 40, bilo bi u redu, kvalifikacije, stručnost, sve je u redu, ali godine su problem.
Da, i tu dolazimo do jedne apsurdne situacije. Mladi ljudi se ne zapošljavaju jer se kaže mladi su, nemaju iskustva. Pa tako mi imamo činjenicu da je najveći broj nezaposlenih u stvari u tim generacijama koje imaju između 25 i 35 godina. A vidjeli smo prema podacima koji su pokazani, dati u ovoj knjizi, da već od 45 godina počinje intenzivna diskriminacija zbog starosti. To faktički znači da samo ona generacija koja u ovom trenutku ima između 35 i 45 godina može da računa na neku prođu na tržištu radne snage. S obzirom da mi govorimo o zapošljavanju sve do 65. godine,
da, kako starosti, stvari stoje i pomeraće se ta granica.
Očigledno preko noći ostarimo, a maltene još se nismo ni zaposlili.
Problem u čitavoj ovoj priči verovatno predstavlja i postojeći zakon o radu, po kome je omogućeno da se svaki put zbog otkaza potražuje otpremnina, što se, ruku na srce, i dešavalo, i neki to i jesu iskoristili. Da li je to neka druga strana medalje? Da li su poslodavci upravo zbog toga neskloni da primaju starije radnike koji već imaju staž iz drugih firmi, i da li će se ta stavka možda menjati u novom zakonu?
Znate, gledano formalno, pravno, to stoji kao podatak. Međutim, ja sam pokušao da dođem do brojčanih podataka o tome koliko je to ljudi bilo u situaciji da u dve različite firme dobije otpremnine za celokupan radni staž. Prvo, niko nije mogao da mi kaže koja je to brojka, a svi oni koji se i ove razumeju u problem i u dnevnom su kontaktu sa tim, kažu da su to izuzetno retki slučajevi. Tako da ja imam utisak da se taj podatak, ta formalno pravna rupa zloupotrebljava i odjednom se od nje pravi jedan veliki izgovor za nezapošljavanje starijih ljudi, mada je svakako u redu da se to na neki način reši i da onaj ko jednom dobije otpremninu ne može da je traži više puta, odnosno da je ne može tražiti u firmi u kojoj se zaposlio, a ima, evo, na primjer, 57 godina.
Zašto poslodavci otpuštaju starije? Podatak koji sam također kod vas našla, to je da je čak polovina otpuštenih poslednjih godina, jel, usred krize, starija od 50. Zašto poslodavci tako postupaju?
Pre svega, razni oblici diskriminacije su veoma rašireni u našem društvu. I od njih ne pate samo poslodavci, ali su posljedice diskriminacije koje vrše poslodavci mnogo teže nego posljedice eventualne diskriminacije koju biste pravili vi ili ja. Ovaj oblik starosne diskriminacije ili ageizma, kako se to često kaže, on je treći oblik po brojnosti, treći oblik diskriminacije posle rodne i diskriminacije po nacionalnoj pripadnici.
Mislite kod nas ili podatak koji važi i za druge
to je
zemlje?
To je podatak koji važi za svet, a izvesno je da on važi i za nas i ima istraživanja koja možda nisu dovoljno validna, ali s obzirom da je taj podatak prisutan u nekoliko istraživanja, možemo verovati u njega da je to veoma rašireno kod nas. Pri tom, ne treba imati u starosnu diskriminaciju ne treba ubrajati samo diskriminaciju starijih od 50 godina ili 45, već i diskriminaciju mladih, jer mi imamo tu dvostruku diskriminaciju, jednih zato što su mladi, drugih što su stari. Samo znači imamo te zlatne godine.
Da, nekih deseta godina u kojima ljudi onda nisu diskriminisani. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Naš gost je sociolog Srećko Mihajlović. U razgovor uključujemo još jednog sagovornika, to je Srđan Andrijanić, portparol Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Evo, razgovaramo o mukama starijih radnika i pokušavamo da utvrdimo neko stvarno stanje u tom domenu. Tu su naravno vaši podaci, podaci Nacionalne službe, dragoceni. Koliko je na vašoj evidenciji radnika starijih od 50 godina?
Pa prema posljednjim raspoloživim podacima iz decembra, kraja decembra ove godine, na evidenciji je 183.979 nezaposlenih lica u starosnoj dobi od 50 do 65 godina, od čega je 77.837 žena.
Dobro, to odgovara našem podatku da je zapravo otprilike svaki peti nezaposleni u Srbiji stariji od 50 godina.
Pa, tako, otprilike možemo da kažemo, 740, nešto iznad 740.000 trenutno evidentirano u službi nezaposlenih lica.
Da li se zna možda podatak koliko je otpuštenih starijih radnika u posljednjih nekoliko godina?
Pazite, taj podatak mi nismo jer pratili u tom smislu zato što sva nezaposlena lica starija ne dolaze na evidenciju službe. Znači, dosta njih kojima je prestao radni odnos su direktno koristila neke druga prava, kao što je, na primjer, pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, ostvarivala prava na penziju, tako da mi ne raspolažemo sa tim podatkom.
Dakle, 183.000, to je broj koji vi imate, starijih od 50 godina. Koliko ljudi od tog broja zaista traži posao?
Pa, generalno svi ljudi koji su na evidenciji nacionalne službe su u obavezi i tu su da bi tražili posao. Svi oni traže, međutim, mali problem može da predstavlja to što, na primjer, negde oko 39, skoro 40% ovih lica je sa završenom osnovnom ili bez osnovne škole, što svakako otežava njihovo zapošljavanje. Negde oko 52% je sa završenom srednjom školom, a svega, na primjer, 4% je sa završenim fakultetom. Ako znamo da poslodavci uglavnom insistiraju na obrazovanijim kadrovima kada traže radnu snagu, jasno je da će ipak malo se teže zapošljavati ova kategorija.
Da, zato što i inače spadaju u kategoriju niže obrazovanih. Kao što je i jeste neki tipičan profil kod vas.
Jeste. Ono što isto može da bude mali problem kod njihovog angažovanja je što se otprilike negde oko 2/3 ovih lica nalazi, odnosno prijavljuje na našu evidenciju sa zanimanjima sa kojima se teže zapošljava, kao što su nekvalifikovani radnici, maturanti, gimnazije, različite vrste tehničara, da li je to u hemijskoj, metalnoj, mašinskoj, građevinskoj industriji i neka druga zanimanja, znači koja su manje tražena.
Koje programe vi nudite ovoj kategoriji?
Pa mi smo prethodne godine, znači, posebno podsticali zapošljavanje novih radnika kroz taj program novog zapošljavanja, gdje smo posebno na nerazvijenim područjima stimulisali poslodavce da zapošljavaju ovu kategoriju radnika, i to sa 300.000 dinara ukoliko zaposle do 10 lica, sa 400.000 dinara ukoliko zaposle više od 10 lica. Ono što su oni također mogli da koriste i da eventualno upotrebe svoje iskustvo koje imaju u nekim delatnostima je i program samo zapošljavanja, gde negde oko između 15 i 20% lica tokom godine obično koristi ovaj naš program. I podsjetio bih da već duži niz godina postoji olakšica doprinosa po članu 45 zakona, gde poslodavci u periodu od 2, odnosno 3 godine su oslobođeni, odnosno 2 godine oslobođeni od plaćanja dela doprinosa koji pada na njihov teret, ili 100% ili 80% u zavisnosti od kategorije lica. I takođe bih podsjetio da je vlada prethodne godine u maju donela uredbu kojom stimuliše zapošljavanje, znači lica starijih od 45 godina, gde je poslodavac oslobođen od plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u trajanju od godinu dana.
Šta je sa prekvalifikacijama i koliko su ljudi iz ove kategorije raspoloženi i voljni da uđu u takav program?
Pa, kao i kod ostalih programa, kao što sam i pomenuo, neobrazovana, odnosno slabije obrazovana lica se teže upuštaju, odnosno teže uključuju u programe prekvalifikacija i obuka koje nacionalna služba reguliše, mada znači kod nas ne postoji tu nikakvo ograničenje, oni mogu da koriste sve naše programe, znači bez obzira na svoje godine.
Najlepše vam hvala.
Hvala i vama na pozivu, još jednom prijatno.
Za emisiju U središtu pažnje govorio Srđan Andrijanić, portparol Nacionalne službe za zapošljavanje. A gost u studiju, sociolog Srećko Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, kakav je vaš stav o ovom poslednjem pitanju koje sam postavila sagovorniku iz Nacionalne službe za zapošljavanje? S jedne strane, činjenica da čovek zaista treba da uči dok je živ, iskustva nekih zemalja, pre svega naravno Japana, govore da nije neobično da se sa 50 godina počne sa nekakvim školovanjem. S druge strane, ima logike i u tome da je čovek u 50-im već na neki način istrošen i da ne želi da menja profesiju ili da nešto novo uči. Kakav je vaš stav o tome?
Dozvolite prvo da kažem nešto o ovim brojkama koje smo čuli, a koje se odnose na broj nezaposlenih. Treba imati na umu da kod nas podaci o broju nezaposlenih i osnovnim strukturama nezaposlenih potiču uglavnom iz dva izvora. Prvi izvor je anketa o radnoj snazi, drugi izvor je evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje. Možemo govoriti i o nekim drugim anketama kao izvoru podataka. I sada je zanimljivo kako se definiše nezaposlenost u ovim izvorima podataka. U anketi radne snage nezaposlenim se smatra samo osoba koja nije imala nikakvih prihoda u onoj sedmici u kojoj je vršeno anketiranje. Dakle, ako je imala prihod, pa makar to bio prihod sa one kartonske kutije na koje se prodaje nezaposlena osoba čarape, onda se to ne smatra nezaposlenom, već zaposlenom osobom.
Mm-hmm. Što zapravo hoćete da kažete, da je podatak verovatno drugačiji nego ovaj koji...
Naravno, ja ću izneti moju procenu. Nacionalna služba, i to je kolega rekao u svojoj izjavi, ona podatke crpi iz sopstvene evidencije. Znači, evidentirani su oni koji dođu na šalter službe za zapošljavanje. Služba za zapošljavanje ne juri nezaposlene da bi ih evidentirala, a činjenica je da svi oni koji su nezaposleni ne prijavljuju se na šalterima službe za zapošljavanje ili se redovno, tromesečno ne odazivaju na tu obavezu da dođu i kažu da su i dalje nezaposleni, i onda bivaju brisani sa evidencije.
A koliko, koji je zapravo realan broj?
Ja mislim da se može govoriti o 1 milion nezaposlenih građana Srbije, o 1 milion stvarno nezaposlenih građana Srbije. Naravno, postoji jedan odgovor na jednu ovakvu procenu, kaže se, pa svi ti koji su nezaposleni u stvari i ne traže posao. Ima i oni koji kao kobajagi traže posao, a mole Boga da ga ne nađu. Mislim, tako je možda bilo nekada. kada su u našim porodicama bili zaposleni dvoje, troje ili četvoro čak. Međutim, danas, kada je sve veći i sve više onih porodica u kojima je zaposlena jedna osoba, onda se posao zaista traži.
A možda ne traže posao zato što jednostavno ne veruju i ne očekuju da će ga dobiti.
Tu je reč o obraćanju službi za zapošljavanje. Da dodam još ovo. Kaže se, pa oni biraju posao. Znate šta, ako je, kao pomenuti inženjer građevine, čovjek celog života radio jedan posao, školovao se i doškolovavao za taj posao, sad očekivati od njega da će on zanimanjem inženjera građevine da vam čisti ulice, pa to je zaista zaista nije u redu tako nešto očekivati.
Da li sada odgovarate na ono moje pitanje?
Sada dolazim do tog pitanja. Podaci iz istraživanja koje je radio CESID na prilično velikom uzorku od 5000 ispitanika pokazalo je da se veoma mali broj nezaposlenih uzda u službu za zapošljavanje kao u neku instituciju koja će im omogućiti dobijanje posla. U ukupnom uzorku od ukupnog broja nezaposlenih tek 6% gaji takva očekivanja. Pritom, zanimljivo je da stariji nezaposleni radnici u nešto većoj meri očekuju od službe za zapošljavanje pomoć prilikom zapošljavanja.
Verovatno imaju inače veće poverenje u institucije od mlađe populacije.
Da. Veoma je veliki broj oni koji se uzdaju u veze i poznanstva, pa i podmićivanje, i od 10 nezaposlenih četvoro se uzda u to. Veoma veliki broj ljudi koji su nezaposleni u stvari čeka da se nešto desi ili sami lično pokušavaju da nađu zaposlenje.
Da. Rekli ste, po vašoj proceni milion je nezaposlenih, stoji podatak, dakle svaki peti jeste stariji od 50 godina, znači neka vaša procena je oko 200.000 ljudi u toj kategoriji.
U toj kategoriji je 209.000 nezaposlenih, kad govorimo o starijim radnicima.
Ono što ja hoću da vas pitam je da li je zapravo ta generacija, da li su ljudi iz te generacije najveće žrtve tranzicije? Čuli ste i u primjeru inženjer koji spominje privatizacije sa kojima je loše privatizacije sa kojima je sve počelo. Da li može tako da se kaže?
Pa teško je meriti muku ljudi. Svakom čovjeku je njegova muka najteža. Ja sam imao prilike u okviru ovog istraživanja unutar fokus grupe, kada smo imali u fokus grupi i nezaposlenog oca koji je radio pa izgubio posao i nezaposlenog sina, da čujemo njihovo međusobno optuživanje zbog nezaposlenosti, gde otac optužuje sina da neće da radi bilo šta i na bilo kojem radnom mestu, a sin optužuje oca da je on i njegova generacija, da su oni glavni krivci što je on nezaposlen.
Da, tako da teško može da se proceni ko zapravo nosi veći teret. U rešavanju ovih složenih pitanja svakako može da pomogne i nevladin sektor. Jedna od organizacija koja se bavi i ovim pitanjima je nevladina organizacija Amiti. Na telefonskoj vezi je Nadežda Satarić. Dobroveče, Nadežda.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Kažite nam, šta bi po vašem mišljenju trebao ili mogao da bude doprinos civilnog sektora ovoj problematici o kojoj razgovaramo, dakle otpuštanje starijih ljudi, stariji ljudi bez posla, diskriminacija?
Pa, znate šta, nije rešenje u tome da se otpuste stariji ljudi. Rešenje je u tome da svako nađe svoje mesto i da svako daje svoj doprinos kroz rad. To je zapravo proces aktivnog starenja. Velika je greška što se stariji radnici, prosto prema njima je na neki način diskriminacija i prosto je uvreženo da oni slabije mogu da daju efekte na radu, da ne mogu da daju puni doprinos i da je njih nekako najlakše otpustiti. Pritom se ne gleda koliko to negativnih efekata ima po same te ljude, po onu firmu iz koje su oni otišli i po čitavu lokalnu zajednicu.
Dobro, a kako sve to zaustaviti?
Jednostavno, ono što mi možemo da radimo, to je da radimo na promjeni stavova ka starijim radnicima, uključujući podizanje svesti o njihovom potencijalu, podizanje svesti i kod poslodavaca, podizanje svesti i kod društvene zajednice. Drugo, mi možemo da, ono što mi dajemo doprinos, to je da dajemo doprinos prema kreatorima politika. Dakle, naše političke odluke su mnoge i bile pogrešne i pogrešne i danas. Ključni problem je što kod nas nema radnih mesta. Radna mesta se zatvaraju i misli se da sa manjim brojem zaposlenih možemo rešiti ogromne probleme velikog broja nezaposlenih i starijih ljudi i oni koji su u dubokoj starosti, koji više ne rade i ne mogu da daju doprinos, i onih mladi koji još nigde nisu ni približno došli do nivoa da mogu da se zaposle i da rade. To se jednostavno neće dogoditi. Ne može dogoditi na taj način. Mi ne možemo rešiti, zatvorili smo tekstilne fabrike, mi smo danas u prilici da uvozimo kinesku robu i da kao to...
Kao nadežda nismo jedini kad je ta roba u pitanju. Recite nam, u kojoj meri smo mi zapravo, ono što mi se nameće prosto kao nekakva ideja, mi kao da smo čitavo društvo postali mladocentrični?
Danas je oda mladosti, a moramo znati da stariji ljudi, posebno stariji radnici, ne računa se mnogo na njihovo iskustvo, ne računa se mnogo na tome što su oni možda i verniji poslodavcima, ne računa se na to što će oni manje odsustovati nam sa posla. Mi ne radimo to da kažemo poslodavcima dajte unapređujte uslova rada, uključujući i prilagođavanje na zdravstvene potrebe te stari populacije koje stariji. Ne kažemo dajte razvijajte veštine i kod tih starijih ljudi, uključujući i pristup i tim informacionim i komunikacionim tehnologijama.
Jasno, međutim ne može baš sve biti ni na poslodavcima koji su također na neki način ugroženi u ovakvom sistemu.
Naravno, ne samo prema poslodavcima, nego i prema kreatorima politika.
E, tu dođe smo tako.
Moguće je posticanje ekonomskog učešća starijih i van formalnog zapošljavanja.
Upravo tako.
Či, na primjer, starijim zemljoradnicima da se nastave baviti poljoprivrednim aktivnostima, pružajući podršku i samozapošljavanju u skromnijem okviru, kao što su recimo popravke po kućama, kao prepoznavanje vrednosti čuvanja dece u porodici. Kod nas se, recimo, podaci o toj stopi doprinosa i tih starijih ljudi koji su nezaposlenosti, stopi doprinosa Republike Srbije nigde ne preračunava, nigde se to ne važi, njihov rad, što oni rade u kući, što čuvaju decu, što spremaju ručkove mlađima koji
upravo
rade.
Upravo tako, međutim to bi bila sada jedna nova tema. Nadežda, ja vam se zahvaljujem na učešću u našem razgovoru. Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti, Srećko Mihajlović, sociolog je gost emisije. Evo, čuli smo od vaše koleginice iz civilnog sektora neke ideje. Ono što je meni dominantan utisak, opet poslodavci nekako u prvom planu. Kao ciljna grupa koja bi trebala da iznese i ovaj veliki problem.
Pa ne bih rekao, kao što ne bih rekao da je naše društvo madocentrično, jer postoji maltene podjednaka diskriminacija i starijih i mladih ljudi. Na kraju kad pitate naše građane da li su oni doživljavali diskriminaciju, onda je podjednak broj onih mladih između 25 i 35 godina koji kažu da su doživljavali diskriminaciju i onih starijih koji imaju između 45 i 65 godina.
Da li onda taj pojam ima smisla? Ako je tako veliki deo populacije izložen diskriminaciji, ima li onda smisla o njoj govoriti?
Pa ima smisla zato što se godine bilo kad su male ili kad su velike, uzima kao kriterij, a to je kriterij u stvari koji je nebitan za radni efekat. To naše uverenje da od mladosti ili starosti zavisi učinak na poslu jednostavno nije tačno. I istraživanja u svetu o tome svedoče. Amerikanci su dosta istraživali taj problem i utvrdili su to. Ta istraživanja su vršena i u nekim državama bivše Jugoslavije. Također je to utvrđeno da starost nije neki značajniji činilac koji utiče na radni efekat. Naravno, ja ne govorim o bolesnim ljudima. Bolestan može da bude i mlad i star. Stariji su češće bolesni, ali kad govorimo o zdravim ljudima, onda starost nije odlučujući moment za radni učinak. Uostalom, i sami nezaposleni i zaposleni to tako doživljavaju.
Kad već spominjete...
Da odgovorim na vaše pitanje o toj odgovornosti. Dakle, mi možemo govoriti o odgovornosti države, o odgovornosti poslodavaca i o odgovornosti samih nezaposlenih ljudi. Svaki od ova tri činioca imaju svoj deo odgovornosti za postojeće stanje nezaposlenosti i za postojeće posledice tog stanja nezaposlenosti. Mnogo toga može da učini sam pojedinac i mi smo imali dobar primjer one kume iz Niša. Dosta toga mogu da učine poslodavci. Jednostavno da odbace starost kao kriterijum za zapošljavanje ili za gubitak posla. A pogotovo mnogo može da uradi država i država je nešto i uradila, ne treba grešiti dušu. Sama činjenica da su poslodavci oslobođeni nekih samodoprinosa kad zapošljavaju starije ljude, mada to ne traje dugo, ali za početak je dovoljno i to. Na kraju, glavni doprinos države bio bi to famozno stvaranje povoljnih uslova za privredni razvoj i privredni rast. Dakle, za otvaranje novih radnih mesta. I veoma je važno u ovom problemu da razlikujemo pitanje otvaranja novih radnih mesta od ovog pitanja preraspodele i konkurentnosti nezaposlenih da bi predošli do posla.
Da, u postojećoj situaciji. Da.
Kad je ograničen broj radnih mesta.
Malo pre ste spomenuli istraživanja i u nekim drugim zemljama, to je zapravo ono što hoću da vas pitam, kakva je situacija izvan naših granica. Ono što može biti ilustrativno, ja sam videla neke podatke, u Makedoniji recimo postoji udruženje žrtava stečaja i oni kažu da je u poslednje vreme čak 25 ljudi izvršilo samoubistvo jer nisu mogli da podnesu život u bedi. U Hrvatskoj 40% dugotrajno nezaposlenih ima 50 godina i više. Da li se ovde radi o nekakvom balkanskom sindromu ili je to nešto što postoji i izvan Balkana? I kako to uopšte izgleda u drugim zemljama?
Reč je o svetskom fenomenu. I težina problema je povezana sa težinom problema nezaposlenosti. Jedni su problemi u zemljama koje imaju mali broj nezaposlenih, drugčiji su problemi u zemljama sa velikim brojem nezaposlenih. Tamo gde ima dosta nezaposlenih, problem starosne diskriminacije je izraženiji. Danas se pojedine zemlje u svetu susreću sa jednim obratnim problemom, sa problemom nedostatka određene stručne radne snage i onda oni pokušavaju da zadrže u radnom odnosu i one ljude koji imaju pravo na penziju. I sad se tu traže različiti oblici tog fleksibilnog zapošljavanja, pa imate ostajanje na radnom mestu i u kasnim 60. godinama, imate skraćeno radno vreme uz smanjenu penziju, imate angažovanje starijih ljudi na specijalnim poslovima, na primjer obuke ljudi koji treba da obavljaju one poslove koji su ti stariji penzionisani ranije obavljali. Dakle, u tim zemljama gde se javlja nedostatak iskusne stručne radne snage, problem o kojem mi govorimo ne postoji i mi ćemo kad tad doći do toga da ćemo morati da zadržavamo starije u radnom odnosu, a ne kao što je sada da ih teramo sa posla. I prognoze su da već oko 2030. godine ćemo doći u ozbiljne deficite radne snage, pogotovo radne snage određenih struka, i ako se naše obrazovanje bude ponašalo i dalje ovako kao do sada, veoma, veoma okamenjeno, nepromenljivo, onda ćemo
haotično i neusklađeno sa potrebama tržišta rada,
problem veoma brzo ući.
2012. trebalo bi da bude i godina borbe protiv diskriminacije starijih.
Da. S tim što se ja bojim da se ta godina, kao i neke slične godine, po znacima navoda, ne svede samo na parole, na opšta mesta, bez konkretnih akcija i nekih konkretnih mera koje bi značile korak napred u suprotstavljanju diskriminaciji.
Šta bi mogla da bude konkretna mera?
Pa to je ovo o čemu je Nada govorila. To je ta ideja doživotnog ili celoživotnog učenja. To je ono što se u mnogim zemljama u svetu već radi. Obično se navede primjer Japana. Ali u Japanu se stalno učenje uz rad i u radu podrazumeva, a kod nas se tek odskora o tome govori.
Da, bilo bi još mnogo pitanja, ali nažalost evo nas i na kraju emisije. Najlepše vam hvala što ste bili naš gost, Srećko Mihajlović, sociolog. Razgovarali smo o problemu na koji je ukazalo istraživanje o starijim radnicima kao žrtvama tranzicije i uopšte o položaju ljudi u zrelim godinama. U središtu pažnje bit će ponovo sa vama i sutra u 17 časova. Moje ime je Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1. Želim vam prijatno večer.